Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U Riznici znanje, to već dobro znate, uvijek donosi nešto novo. Zato ako ste radoznali, dovoljno je razloga da narednih 35 minuta ne mijenjate skalu na vašem radioprijemniku. Evo i sadržaja današnje emisije. U ciklusu tema iz nacionalne istorije srednjeg vijeka danas ćemo podsjetiti na istorijske prilike u Srbiji za vrijeme vladavine kneza Lazara. Ovaj period srpske istorije mnogi pamte i po čuvenoj bici na Kosovu polju, o kojoj će također biti riječi. Ni ovaj put nismo izostavili Bosnu, koju je u to vrijeme predvodio ban Tvrtko Kotromanić. Govorit ćemo i o prečici. Ako ste pomislili da je riječ o putu, varate se. U pitanju je biljka koja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima. Možemo je pronaći u jelovim i bukovim šumama, kao i na posnom tlu. Narodna književnost svojom raznolikošću oduvijek privlači pažnju onih koji vole da čitaju pjesme i priče koje su prenošene s koljena na koljeno i onih koji se njome stručno bave. Nadamo se da i vi spadate u poštovaoce ove pisane riječi. U današnjoj emisiji nastavljamo da dijelimo znanje o baladama u srpskoj narodnoj književnosti. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vas pozivamo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Od ovog trenutka putem radio talasa krstarit ćemo našim prostorima kroz prošlost. O istorijskim prilikama koje su se dešavale u Srbiji i Bosni za vrijeme dvojice vladara, kneza Lazara i bana Tvrtka Kotromanića, govori magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Smrti cara Uroša početkom decembra 1371. najmoćniji srpski velikaš bio je župan Nikola Altomanović. Ne samo da je držao velike teritorije, već je primorao Dubrovčane da mu 1372. plaćaju svetodmitarski dohodak. Od knjeza Lazara preoteo je rudnik, a u pokušaju da od Balšića uzme Prizren nije uspio. Svojom politikom Altomanović je stekao mnoštvo neprijatelja, od kojih su najopasniji bili upravo knez Lazar i bosanski ban Tvrtko. Međutim, oni nisu ništa mogli protiv njega, pošto je župan Nikola uživao podršku Ugarske. Umeđu vremenu on je počinio veliku grešku time što je tražio pomoć od Mletačke republike, koja je bila veliki protivnik Ugarske u to doba. Sada su mu Ugari okrenuli leđa i dali slobodu knezu Lazaru i banu Tvrtku da zajednički istupe protiv njega. Oni su za kratko vrijeme osvojili oblast Altomanovića. Župana Nikolu zarobili su 1373. u Užicu i oslijepili, na taj način uklonivši ga iz političkog života. Njegovu su oblast podijelili tako što je Lazar dobio užičko i rudničko područje, a Tvrtko oblast Gornje Drine i Srednje i Donje Polimlje. Okolnosti su iskoristili i Balšići, koji su zauzeli Trebinje, Konavle i Dračevicu. Poslije toga najmoćniji velikaš u Srbiji postao je knjez Lazar, koji je nastavio širenje svoje oblasti. Na sjeveru je savladao Radića Brankovića, gospodara Braničeva, i prisvojio njegovu oblast. 1379. godine. Savladavši Nikolu Zojića i Novaka Belocrkvića, njegova država se prostirala na čitavo Pomoravlje i sjeverozapadnu Srbiju do Drine i Save, uključujući i oblasti Mačvanske Banovine. Posebno je bilo značajno to što su u njegovoj oblasti bili Novo Brdo i Rudnik kao najvažnija rudarska mjesta iz kojih se mogla izvlačiti znatna dobit. Veliki uspjeh kneza Lazara bio je izmirenje Srpske i Grčke crkve 1375. nakon spora koji je izbio proglašenjem patrijaršije uoči Dušanovog krunisanja za cara. Podigao je veliki broj manastira i crkava, među kojima se ističe kao zadužbina Ravanica. Na taj način je ostvario podršku Srpske crkve. Ipak, knez Lazar nije imao vlast u čitavoj Srbiji, jer su na jugu i dalje održavali velikaši poput Vuka Brankovića, koji je samostalno upravljao krajevima oko Prištine, Trepče, Zvečana, Sjenice i Polimljem južno od Prijepolja. Od ranijih oblasti kralja Vukašina držao je Prizren i Skoplje. Bio je u dobrim odnosima s knezom Lazarom, čijom je ćerkom Marom bio oženjen. Drugi Lazarev zet bio je gospodar Zete, Đurađ Strecimirović Balšić. Uz Lazara je bio još i čelnik Musa, koji je bio u braku s kneževom sestrom Draganom. On je upravljao oblašću oko Donjeg Ibra s gradom Brvenikom. Nakon njegove smrti naslijedili su ga sinovi Stefan i Lazar Musić. I dalje su najveću prijetnju predstavljali Turci, koji su 1381. izvršili prvi upad u Srbiju. Tada su Lazareva vlastela, Crep i Vitomir razbili jedan njihov odred na Dubravnici kod Paraćina. Uskoro je sultan Murat zauzeo Niš i upao u Toplicu, ali ga je 1386. knez Lazar porazio kod Pločnika. Dvije godine kasnije Turci su bili poraženi i kod Bileće, što je za posljedicu imalo ozbiljne pripreme za jedan veliki pohod protiv Srbije. Uvidjevši opasnost, Lazar se uz pomoć Nikole Gorjanskog mlađeg izmirio s ugarskim vladarem, priznavši vazalne obaveze koje je jedno vrijeme bio odbacio. I tvrtko je pomagao svog starog saveznika Lazara, uputivši mu odred pod vojvodom Vlatkom Vukovićem. Tada je s Bosancima došao i odred Hrvata na čelu s Banom Ivanišem Paližnom. Od srpskih velikaša Lazaru su pomoć pružili Vuk Branković i Musići, dok se Balšići nisu angažovali. Do velike bitke došlo je na Vidovdan 15. juna, 28. juna po Gregorijanskom kalendaru, na Kosovu polju u blizini Prištine. Turske evropske trupe nalazile su se na desnom krilu pod Bajazitom, azijske na lijevom pod vojstvom drugog sultanovog sina Jakuba. Prema Muratu, koji je držao centar, nalazio se knez Lazar sa svojim ratnicima. Srpsko desno krilo držali su ljudi Vuka Brankovića, a lijevo Bosanci na čelu s vojvodom Vlatkom Vukovićem. Tok bitke malo je poznat, ali se čini da su Srbi u početku imali više uspjeha kada je Miloš Obilić ubio sultana Murata. Preokret je uslijedio kada je Bajazit preuzeo sultanovu vlast, naredivši da se pogubi njegov brat Jakub. Energično je uzeo komandu, zarobio knjeza Lazara, a zatim i pogubio. Ipak Turci nisu ostvarili potpunu pobjedu u ovoj bitci, pošto su se iz nje živi vratili i Vlatko Vuković i Vuk Branković. Upravo je to dovelo do toga da se Branković u kasnijem vremenu označi kao izdajica, zbog koga je bitka izgubljena, jer se povukao u momentu kada se ista lomila. Međutim, novija istraživanja pokazuju da je vjerovatno između Lazara i Vuka postojao dogovor da u slučaju pogibije jednog od njih, onaj drugi se spašava, da bi u narednom periodu mogao da vodi srpski narod. U tom slučaju Vuk nije izdao, već je samo postupio prema dogovoru sa knjezom Lazarom. Čak je u narednom periodu bio jedini koji se otvoreno suprotstavljao osmanskom prodoru. Ishod bitke zbunjivao je i savremenike, s obzirom da su oba vladara poginuli, dok su se obje strane brzo povukle s poprišta bitke. Zanimljivo da je tvrtko slao pisma na zapad u kojima je javljao o svojoj velikoj pobjedi nad Turcima, da bi mu nakon toga čak i stizale čestitke s raznih strana. Ipak, posljedice bitke bile su porazne po Srbe, tim više što su ogromne gubitke Turci mogli nadoknaditi iz svojih maloazijskih oblasti, dok to sa Srbima nije bio slučaj. Oni su izgubili većinu plemstva, dok oni koji su se spasili nisu bili u stanju da čine ozbiljnije akcije. Tome je svakako doprinosilo i to što je izvjestan broj velikaša iz nekada južnih srpskih oblasti bio u vazalnom položaju prema Turcima još prije Kosovskog boja. Uskoro je srpski poraz postao vidljiv kada je kneginja Milica pristala na vazalni položaj prema Osmanlijama. Lazar, bosanski ban, bio je već pominjani tvrtko prvi Kotromanić. Njegov uspon primjetan je u 8. deceniji 14. vijeka. U savezu s knjezom Lazarom pobjedio je župana Nikola Otomanovića, nakon čega je svojoj državi priključio oblasti Gornjeg Podrinja s Pivom, Tarom, te Srednjim i Donjim Polimljem. Novi njegov uspjeh bio je 1377. zauzimanje primorskih župa, Trebinja, Dračevice i Konavala, koje je preoteo od Balšića. Zauzimanje dijela srpske zemalja pružilo mu je priliku da se, ističući da je potomak Nemanjića, istina po ženskoj liniji, proglasi za njihovog nasljednika, te je u jesen 1377. krunisan u Mileševi za kralja Srbljem, Bosni, Pomorju i zapadnim stranama. Sa novom titulom preuzeta su i izvjesna zvanja sa srpskog dvora, stavilac, protovestijar, logotet. A pojačan je i aparat centralne uprave. Tek nakon smrti kralja Ludovika 1382. tvrtko je mogao vratiti oblasti koje je izgubio na početku svoje vladavine, da bi nakon toga izvršio proširenje prema Dalmaciji i Hrvatskoj. Na ruku mu je išla nesređena situacija oko nasljedstva ugarske krune, kao i pobuna vlasteli u Slavoniji. Na vijest o Ludovikovoj smrti, tvrtko je sa svojim ratnicima upao u zapadni Hun i zauzeo ga zajedno s Trgom Drijeva. Nakon toga oslobodio je Završje i Krajinu, odnosno teritoriju između Cetine i Neretve. Da bi očuvao sve te krajeve, prvenstveno primorske, počeo je s izgradnjom flote, pri čemu mu je pomogla Venecija. Novi veliki uspjeh bio je 1385. dobijanje Kotora, koji mu je ustupljen od strane kraljice Jelisavete, samo da bi ga pridobila za svoju stranu u ratu za ugarsko nasljeđe. On na tome nije stao, naprotiv, već 1387. zauzeo je Klis i Ostrvicu, preko kojih je mogao vršiti pritisak na Split i Zadar kao dva glavna dalmatinska grada. Oni su neko vrijeme odbijali da priznaju bosansku vlast, ali kako je pomoć iz Ugarske izostala, Split, Trogir i Šibenik priznali su vrhovnu bosansku vlast. Samo je Zadar ostao izvan bosanske države. Potčinjujući Dalmaciju, Tvrtko je proširio svoju titulu te se nazivao Kralj Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorje. Na istoku je njegova država graničila sa državom knjeza Lazara, kome je bio odani saveznik. Već se pominjao Tvrtko angažman u borbi protiv Turaka. Zanimljivo da su i u odnosu prema Ugarskoj oni bili saveznici, podržavajući dolazak na vlast Napoljske dinastije. Bosna je i ekonomski osnažila u Tvrtkovo vrijeme, što se vidi i po gradnji novog, danas Hercegnovi, i Brštanika na ušću Neretve, gdje je bilo podignuto malo brodogradilište. Zbog svega toga može se reći da je na kraju Tvrtkove vladavine Bosna bila na vrhuncu svoje moći. Dalji razvoj prekinula je Tvrtkova smrt u martu 1391. što je za posljedicu imalo slabljenje centralne vlasti i jačanje pojedinih velikaša, o čemu će se govoriti drugom prilikom.
Znanja.
Naredna tema je iz botanike. Saznaćemo zašto se i kako upotrebljava prečica. Možda niste znali da se ova biljka u narodu koristi između ostalog u terapiji bolesti mokraćnih kanala i bešike, te gihta i reume.
Herbateka.
Prečica je trajna zimzelena biljka, slična mahovini s puzajućim stabljikama koje dostižu dužinu i do 2 metra, a pokrivene su gustim, sitnim na vrhu, zašiljenim listićima. Na strani koja je okrenuta prema zemlji razvijaju se brojni korijenčići, dok iz stabljike vertikalno rastu plodonosne grane visoke 7 do 10 cm, na čijem kraju su po 2 klasa sa sporama. U narodu ova biljka poznata je i kao plavun, prašuljica, crvotočina i kijačasta crvotočina. Uspijeva u jelovim i bukovim šumama, kao i na posnom tlu. U narodnoj medicini koristi se cijela stabljika s listovima i sporama, a sakuplja se od juna do avgusta prije potpunog dozrijevanja klasja. Poslije sakupljanja klasje se odvaja, suši se zasebno, a ostatak biljke se očisti od korijenja. Suši se na tamnim, provjetrenim mjestima. Sakupljeno klasje se raširi na suncu, na čistoj harti i u veoma tankim slojevima. Poslije sušenja klasje se protrlja između prstiju kako bi se sakupio prah koji se zatim prosije. Prah je tamno-žute boje, veoma sitan, bez ukusa, blagog smolastog mirisa. Stavljen u vodu, pliva na površini jer se teško natapa. Ako se zapali, gori veoma svijetlim plamenom. Čuva se u papirnatim kesama. Spore prečice upotrebljavaju se u liječenju dekubitusa tako što se direktno posipaju na ranu, a koristi se i u terapiji bolesti mokraćnih kanala i bešike, te gihta i reume. Ova biljka blagotvorno djeluje i u slučaju kamenca u bubregu, hemoroida, hronične dijareje, bolesti prostate i ciroze jetre. Čaj protiv ciroze jetre. Kašičicu prečice preliti iz 2,5 decilitra vrele vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji 10 do 15 minuta. Piti šolju čaja ujutru prije doručka u gutljajima. U slučaju malignih oboljenja na jetri treba piti 2 šolje čaja dnevno. Napomena, biljka se ne smije kuvati, već samo preliti vrelom vodom. Dekubitusi, svakodnevno posipati rane prahom, odnosno sporama prečice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja profesor dr. Luka Šekara ovaj put govori o jednoj bugarštici, staroj narodnoj pjesmi Dugog stiha, Marko Kraljević i brat mu Andrijaš. Ova narodna pjesma, u kojoj je iskazan sukob među braćom, prvi put je zapisana 1555. godine.
Mi smo u prošloj emisiji govorili o baladi kao pjesničkoj vrsti. Tačnije, pokušali smo da damo njenu definiciju i tom prilikom smo našu baladu posmatrali u okviru onih Vukovih pjesama na međi. I u osnovi balade to i jesu. Ali balada ima i to onih neobično lijepih i među pjesmama koje se obično nazivaju epskim. Da pomenemo kao tipične primjere pjesme, recimo Zidanje Skadra, Smrt majke Jugovića, Kosovka djevojka, Ženidba Milića Barjaktara i tako dalje. Mi ćemo danas govoriti o jednoj, da ne kažemo baladi, nego o pjesmi baladnog tipa. Ona je, u što je gotovo teško povjerovati, iz ciklusa pjesama o Marku Kraljeviću. Riječ je o pjesmi Marko Kraljević i brat mu Andrijaš. To je ona naša najranije zapisana bugarštica koja je zabilježena 1555. godine u ribanju i ribarskom prigovaranju Hvaranina Petra Hektorovića. Ona je usto jedna od naših najljepših bugarštica. I samo da se podsjetimo, bugarštice ili pjesme dugog stiha obično imaju između 14 i 16 slogova u jednom stihu, a poslije nekoliko stihova redovno se javlja i kraći pripjev, refren. Vidite, ova bugarštica bez osobitih ograda može se smatrati baladom, jer ona ne govori, odnosno ne pjeva o nekom boju, nego o sukobu snažnih porodičnih osjećanja. Uz to, u njoj je istorija u dalekoj i nesigurnoj pozadini, iako se zbilja radi o istorijskim ličnostima. Srpski vlastelini iz 14. vijeka pomjereni su u hajdučka vremena i njihov sukob počinje oko podjele plijena u kome će Marko smrtno raniti brata Andrijaša. Ali u srcu pjesme nije ta epska situacija, nego Andrijaševa beskrajna ljubav prema bratu Marku i njihovoj majici. Jer smrtno ranjen Andrijaš moli Marka da mu ne vadi sabljice i srdašca, nego da sasluša njegovu posljednju bratsku riječ, pa da čujemo tu lijepu bugarštcu, baladu. Dva mi sta siromaha dugo vrijeme drugovala, lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala, Lipo plinke dilila i lipo se razdeljivala. I razdilio se, opet se sazivala. Već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje, dva siromaha. Tereste dva konjica mnogo lipo razdilila, od tretjega ne mogoše junaci se pogoditi, negli su se razgnivili i mnogo se sapsovali. Ono ti mi ne bih udružino dva siromaha, da jedno mi biše vitez Marko Kraljeviću. Vitez Marko Kraljeviću i Brajanu Andrijašu, mladi vitezi. Tu si Marko potrže svitlu sablju pozlačenu i udari Andrijaša Brajana u srdašce. On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku. Je da mi te mogu, mili brate, umoliti, nemoj to mi vaditi sablice iz srdašca, mili Brajane, dokle ti ne naručim do dvi do tri beside. Kada dojdeš, kneže Marko, našoj majci, zašto si ga nigdar neće od mene ne dočeka, ako li te bude mila majka uprašati, viteže Marko, što mi ti je, sinko, sablica sva krvava? Nemoj to joj, mili brate, sve istinu kazovati, ni naju majku nikako zlovoljiti, da reci to ovako našoj majci junačkoj. Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac, koji mi se ne hti sa drumaka ukloniti, junačka majko. Ni on meni, mila majko, ni ja njemu. I tu stavši potrgoh moju sablju junačku i udarih tihog jelenka u sedašce. I kada ja pogledah onoga tiha jelenka, gdje se htiše na drumku s dušicom razdiliti, vide mi ga mila, milo biše, kako mojega Brajana tihoga jelenka, i da bi mi na povrate ne bih ga zagubio. I kada te još se budu naju majka uprašati, da gdje ti je, kneže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, ne reci mi našoj majci istine poništore. Ostao je, reci, junak, mila majko, u tujoj zemlji, iz koje se ne mož od milinija odoliti Andrijašu. Onda mi je obljubio jednu gizdavu devojku, i odakle je junak tu i devojku obljubio, nikad veće nije pošal sa mnome vojevati i sa mnome nije veće ni plinka razdilio. Ona mu je dala mnogo bilja nepoznana i onoga vinca junaku od zabitja gizdava devojka. Li uskoro mu se hoćeš, mila majko, nadijati? A kad na te napanu gusari u Crnoj Gori, nemoj to se pred njimi, mili brate, pripadnuti, da izglasa proklikni Brajana Andrijaša, da me ćeš zaman, brate, pri potrebi klikovati. Kada mi te začuju, moje ime klikujući kleti gusari, taj čas će o tebe junaci razbignuti, kako su se vazdakrat Brajane razbigavali, kada su te začuli moje ime klikovati. A nekada ti vidi tvoja ljubima družina, koji mi se tvoga brata bez krivne zgubio. Vesel budi, gospodaru, i vesela ti družina, naš gospodaru. Ova pisna da bude tvoj milosti na počtenje. Čuli ste, dragi slušaoci, to su ti prelijepi stihovi o sukobu dvojice braće. Ova drama zazivanja imena mrtvog brata, koje će spasti život bratu koji ga je ubio, može se objasniti brojnim pojedinostima koje pripadaju običajima i vjerovanjima različitih vremena i naroda. Inače, sukob među braćom je vječita internacionalna tema, ono od biblijskog Kajina i Javelja pa do današnjeg dana. Drugim riječima, bratoubistvo, taj tako paklen čin, toliko je često i tako često opjevano, mada mu sve te pjesme svjetske literature nisu stale na put. Kad Andrijaš moli Marka da preda majci i njegov dio plijena, vidimo u stvari to pomjeranje srpskih plemića iz 14. vijeka u pjevaču mnogo bliži i dramatičniji kontekst života pod vladavinom Turaka, odnosno života već osiromašenih patrijarhalnih hrišćanskih zajednica kojima je na nesreću pljačka bila važna grana nacionalne privrede, a hajdučija nerijetko jedini način fizičkog preživljavanja. To je ono vrijeme koje je stvorilo obavezu da se plijen dijeli i sa vlastitom porodicom, ali i sa porodicom druga poginulog u akciji. Ali gotovo da bismo taj dio ove pjesničke slike mogli zanemariti u odnosu na onaj drugi, intimniji vid moralne slike patrijarhalnog svijeta oličen u Andrijaševoj brizi da po svaku cijenu majku poštedi saznanja da je jedan njen sin ubio drugoga. Čuli ste, Andrija savjetuje Marka da majci kaže da mu je sablja krvava zato što je ubio Jelena. A Jelena su i kod nas, a i mnogi drugi narodi smatrali svetom životinjom, kao recimo i orla. Ova asocijacija nudi veličanstvenu pozadinu za dva dramatična vida Andrijaševog monologa. Plemenitost njegovog praštanja i, rekli bismo, neljudsku čudovišnost Markovog zločina. A kada Andrijaš traži od brata da se majci njegovo odsustvo objasni tako što će joj se reći da se on zaljubio u gizdavu djevojku u tuđoj zemlji, ponovo se suočavamo s paradoksom koji nagovještava trijumf ličnih osjećanja nad konkretnom moralnom normom. I to na način na koji se patrijarhalni smisao ljubavi i njenih obaveza ne poriče, nego raskošno preispituje. Naime, u pjesmi se pretpostavlja da bi majka mogla biti utješena ličnom srećom svog sina, čak iako ta sreća, da kažemo, predstavlja moralnu izdaju osnovnih obaveza prema porodici, odnosno prema majci. Jer, za Boga, velikom epskom junaku ne priliči da juri gizdave djevojke, pa još usto i po tuđim zemljama. I napokon, opet iz Andrijaševih usta, oni gusari u Crnoj Gori, u prizoru u kojem patrijarhalni hajdučki ideal bratske ljubavi u ovoj pjesmi nalazi svoj najjednostavniji, ali rekli bismo i najdirljiviji izraz, čak i ako znamo da u Markovoj postavi nije bilo gusara. Oni su ipak bili prava napast na Jadranskom moru ili njegovom zaleđu. Međutim, zazivanje mrtvog brata te gusare može uplašiti i rastjerati. Eto, dragi slušalci, to je ta porodična drama u najneobičnijem poetskom viđenju, onom baladnom.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.